الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Möhterem Müslümanlar, her şeyden evvel özüme ve size her şeyden evvel özüme ve size takvalı olmağı tövsiye ederim. Ve takva, yani Allah'tan korkmak, uca Allah'ın bütün beşeriyete ettiği tövsiyesidir. Çünkü təqva, Allah qorxusu bütün xeyri özündə cəm edir. Hər bir xeyrin başında təqva durur. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Biz sizdən əvvəlki kitab əhlinə də və sizə də təqvalı olmağı, yəni Allahdan qorxmağı tövsiyə etdik. Və həqiqətən təqva özündə hər bir xeyri cəm edir. Və təqvalı olan insan Allahı razı salan əməllərə yönəlir. Və həmçində Allahı qəzəbləndirən əməllərdən çəkinir. Və ona görə də bəşər övladına edilən ən xeyirli təqva, ən xeyirli nəsiyyət, ən xeyirli vəsiyyət təqva vəsiyyətidir. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də Əbu Zər radiyallahu anhüya vəsiyyət edərkən deyir ki: İttəqillâhə heytum məkum, harda olursansa ol, Allahdan qorx. Və ətbi'i seyyiyyətəl həsənətə təmhuhə. Və pis əməlin, günahın ardınca yaxşı əməl et ki, onu pozsun. Və xalidin nəsə bi xulugin həsən. Və insanlarla gözəl əxlaqla rəftar et. Və insan bu dünyada müsafirdir, yolçudur. İnsan son dayanacağı yer ya cənnət, ya cəhənnəm olacaq. Və insan bu dünyada azüqə toplamalıdır, azüqə ilə gedməlidir. Və necə ki, ana bətnində övlad bu dünyaya salamat gəlməsi üçün özünə azüqə topluyor. Anasından, anadan müəyyən bu dünyada onun üçün ona lazım olan vitamin və s. bu kimi şeyləri anadan mənimsəyir və eləcə də insan bu dünyadan ahirətə köçəndə də o müəyyən azüqə toplamalıdır. Və əgər azüqəsi az olsa və yaxud çatmasa, o insan nicat tapa bilməz. Və ona görə də uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Azüqə toplayın. Həqiqətən ən xeyirli azüqə təqvadır. Və İbn-i Qeyyim rəhməhullah deyir ki, təqvanın əsli Allaha itaət etməkdir. Yəni, iman etməklə, imanla və Allahdan savabını ummaqla Allaha itaət etməkdir. Və iman gətirməkdir ki, bunu, bu əməli, itaəti Allah bizə əmr edib və ya Allah bizi bu günahdan çəkindirib. Və insan, mömin insan, hər hansı bir əmri, Allahın buyurduğu hər hansı bir əmri yerinə yetirərkən, bir ilk növbədə iman gətirir ki, inanır ki, bunu Allah bizə əmr edib. Və sonra isə Allahın bu əmələ görə verəcəyi mükafatı da Allahdan umur. Və həmçində günahdan çəkinərkən, haramdan çəkinərkən ilk növbədə iman edir ki, Allah bunu qadağan edir bizə. Və sonra isə Allahın bu günaha görə verəcəyi əzabdan da qorxaraq çəkinir. Və necə ki, Talq ibn Həbib deyir ki, sələflərdən: fitnə baş verəndə bu fitnəni Allah qorxusu ilə, təqva ilə söndürür. Və soruşurlar ki, nədir təqva? Deyir ki, təqva Allahın rəhmətini umaraq, Allahdan gələn nur ilə, yəni ilm ilə Allaha itaət etməkdir. Və həmçində Allahın əzabından qorxaraq, Allahdan gələn nur ilə ilmli asilikləri tərk etməkdir. Və ümumiyyətlə, təqva bu çox geniş mövzudur. Və təqvanın əsli, yəni təqva sözünün əsli, lüğəti mənası qorunmaq deməkdir. Hərfi mənası, təqva sözünün mənası qorunmaq deməkdir. Və insan Allahın əzabı ilə öz arasında bir maniyə edir, qorunur. Və onu böyle təqva çox önəmlidir. Və bugünkü mövzumuz, qardaşlar, olacaq əməlin qəbul olunması. Əməlin qəbul olunması üçün, Allah qatında qəbul olunması üçün şərtləri, əməlin qəbul olunma şərtləri və həmçində maniyələr, yəni əməlin qəbul olunmasına demək, səbəb olan maniyələr və həmçində əməli qəbul olunmasına səbəb olan əməllər və həmçində əməlin qəbul olunmasının əlamətləri. Hansı əlamətlərdə bilmək olar ki, əməl qəbul olunur. Sözsüz ki, Allah Taala hansısa bir qulu xeyir bir əmələ müvəffəq edibsə, bu böyük bir nemətdir. Lakin bu nemət nə vaxt tamamlanır? O vaxt tamamlanır ki, bu nemətin başqa bir nemətlə, ondan daha əzəmətli bir olan nemətlə tamamlanır və bu da əməlin qəbul olunmasıdır. Çünki əgər əməl nə qədər böyük olursa olsun, əgər qəbul olunmasa, onun heç bir dəyəri yoxdur Allah qatında. Və buna görə də bilməliyik ki, əməlin qəbul olunmasının səbəbləri nədir, şərtləri nədir və necə edək ki, əməllər qəbul olunsun və maniyələrdən çəkinək və həmçində əlamətlər necə bilək ki, bu əməl bizdən qəbul olunur və s. Və bugünkü mövzumuz inşallah bu olacaq. Və ona görə də sələflərə fikir versək, sələf dediklərinə sahabələr və sahabələrdən sonra gələn tabinlər, böyük alimlər, fikir versək, onlar əməlin qəbul olunmasına daha çox diqqət edərdilər, əməlin özündən çox. Əməlin özündən çox əməlin qəbul olunmasına diqqət edərdilər. Və uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, yəni müminlərin sifətini vəsf edərək, bildirərək, اِنَّ الَّذِينَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Möminlər o kəslərdir ki, onlar Rəblərinin qorxusundan tir-tir əsərlər. اَلَّذِينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Onlar Rəblərinin ayələrinə iman gətirərlər. وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Onlar o kəslərdir ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Rəblərinə qayıdacaqlar deyə yerinə getirməli olduqları əməlləri yerinə getirərlər və qəlbləri də qorxu içində olar. Və bu ayə möminlərin sifətlərindəndir və burada gördüyümüz kimi əməlin qəbul olunmasına ehtimam göstərmək, diqqət etmək möminlərin sifətlərindəndir. Və Tirmizi Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət etdiyi hədisdə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bu ayə barədə soruşdu. Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını yerinə yetirərlər və qəlbləri də qorxu içində olar. Və qəlbləri qorxu içində ola-ola yerinə yetirərlər. Mən deyim, bu ayə barədə soruşdu. Dedim ki, Ey Allahın elçisi, bunlar o kəslərdir ki, onlar yaxşı əməl edir və həmçinin içki içir və uğurluq edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Lə yə bin əsiddiq, xeyr, ey Sıddiqin qızı. Lakin onlar o kəslərdir ki, onlar oruç tutarlar, namaz qılarlar, sədəqə bilərlər və bu əməllərin onlardan qəbul olunmayacağından qorxurlar. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Yaxşı əməllərdə yarışan kəslər də məhz bunlardır. Və buna görə də səhabələr çox önəm verirdilər əməlin qəbul olunmasına. Çünki niyə görə? Həm imanlarının güclü olmasından və həmçində elmlərinin dərin olmasından. Çünki bilirdilər ki, əməlin qəbul olunması nə qədər önəmlidir. Abdullah ibn Əbi Muleykə deyir ki, mən deyir, 30-a yaxın sahabə ilə görüşdüm, qarşılaşdım və hamısı da nifaqa düşməkdə qorxurdu. Və Əbu Dərdə deyir ki, əgər mən deyir, Allahın məndən bir namazımı qəbul etməyimi bilsəm, yəqin bilsəm, bu mənim üçün dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirli olar. Çünki Allah buyurur, İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl muttəqin. Həqiqətən Allah müttəqilərdən qəbul edir əməlləri. Ali radiyallahu anhu deyir, əməllərinizin qəbul olunmasına əməldən daha çox diqqət edin. Məyər siz uca Allahın İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl muttəqin Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edir dediyini eşitməmsizmi? Və əməlin qəbul olunmasının şərtlərinə gəlincə alimlər bildirirlər ki, əməl iki şərtlə qəbul olunur. Əməlin qəbul olunması üçün iki şərt olmalıdır. Və bunlardan birincisi ixlasdır. İxlas olmadan heç bir əməl qəbul olmaz. Və ixlas da nədir? İbadəti sırf Allah üçün etmək. Və ibadətdə şirk, riya və s. Bu kimi əməli batil edən demək ki, hisslərdən uzaq olmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət edəndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşdular ki, bir kişi hicrət edib. Və bir kişi, lakin hicrətinin səbəbi bir qadındır. Yəni, bir qadına vurulur və bu qadın mömin olur və bu qadın ona şərt qoyub ki, əgər məni istəyirsənsə hicrət elə. Və o da hicrət edib qadına görə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən bunun barədə soruşanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnnəməl əməlu bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətə görədir. Və innəmə likulli mri'in mə nəvə. Həqiqətən hər kəs nə niyyət etmişsə, ona da çatacaq. Yəni, ona çatan da o olacaq. Fəmən kənəd hicrətuhu iləllahi və rasulihi, fəhicrətuhu iləllahi və rasulihi. Kimin hicrəti Allah və elçisi üçündürsə, o zaman hicrəti Allah və elçisi üçündür. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِلَى مُرَأَتِنِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ اِلِي Və kimin niyyəti dünyadan nəsə mənfəət əldə etmək və yaxud hansısa bir qadınla evlənməkdirsə, o zaman onun niyyəti, hicrəti dünya və qadın üçündür. Yəni Allah üçün deyil. Və ikinci şərt isə əməli qəbul olunmasının ikinci şərti həmən bu əməlin sünnəyə, şəriətə müvafiq olmasıdır, yəni uyğun olmasıdır. Yəni, ixlas kifayət eləmir əməlin qəbul olunmasına. Bir əməl Allah üçün ola bilər, amma bu əməl əgər bidətdirsə, sünnəyə uyğun deyilsə, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurduğuna müxalifdirsə, bu zaman bu əməl qəbul olunmur Allah qatında. Nə cür ixlasla olursa olsun və nə cür böyük əməl olursa olsun. Əksinə bu əməl insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Buna görə də çox önəmlidir nə? Az da olsa sünnəyə müvafiq əməllər etmək. Və bu gün baxırıq bidət əhli özlərindən bir çox ibadətlər uydurmuşlar. Hətta elləri var ki, özünə əziyyət verir, əzab verir və s. Çətinliyə salır özünü. Amma təəssüf ki, bu əməllər sünnəyə uyğun olmadığına görə biz yəqin deyə bilərik ki, bunlar qəbul olunmur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən əminə əmələn leysə əleyhi əmrunə fəhüvə raddun. Bizim dinimizdən olmayan, əmrimizdən olmayan bir əməli edənin əməli qəbul olunmaz, rədd olunur. Və buna görə də diqqət etmək lazımdır. İlk növbədə əməli etməmişdən əvvəl baxmaq lazımdır. Bizim bu əməl sünnəyə uyğundur mu? Və səhabələr, həmçin tabiinlər, sələflər ilk növbədə əməlin gözəlliyinə diqqət edirdilər, yəni onun keyfiyyətinə, sünnəyə uyğun olmasına və sonra isə əməlin qəbul olunması üçün çalışırdılar. Və bu dediyimiz iki şərf, yəni əməlin qəbul olunması üçün iki şərf, yəni ixlas və sünnəyə uyğun olması, Uca Allahın Kəhf surəsi 110-cu ayəsini təsdiq edir. Yəni, bu ayə dediyimizi təsdiq edir. Uca Allah buyurur, قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Yəni, bu ayədə bu iki şərf ikisi də cəm olur. Uca Allah buyurur, deyir ki, mən sizin kimi bir bəşərəm və mənə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz təkdir. Və kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid edirsə, qoy salih əməl görsün, bu birinci şərt, salih əməl də sünnəyə müvafiq olan əməldir. Və bu əməlində, bu yerdə yetirdiyi əməldə də Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın. Bu da ikinci şərt, ixlas. Və belə bir məsələ, bu əməlin qəbul olması ilə əlaqəli belə bir məsələ və keçən dəfə də qardaşlarımızdan biri bu sual verdi mənə. Bir insan pis əməl də edir. Yəni, əməllərində həm pis əməllər var, həm də yaxşı əməllər var. Bu insanın əməli qəbul olunurmu? Yəni, yaxşı əməllə pis əməli cəm edib. Bəzi əməlləri yaxşıdır, bəziləri pisdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah buna cavab verir və deyir ki, əhl-i sünnənin və cəmaənin əqidəsi budur ki, kim hər hansı bir əməldə Allahdan qorxarsa, yəni bu əməlinə görə Allahdan qorxarsa, yəni əməlini xalis Allah üçün edib və şəriətə müvafiq edərsə, bu zaman bunun əməli qəbul olunur. Baxmayaraq ki, başqa əməllərdə Allaha asi olsa bilir. Və əksinə, kim bir əməli yerinə yetirərkən Allahdan qorxmazsa o əməldir. Yəni, xalis Allah üçün etməzsə, riya və s. Və ya şəriətə müvafiq etməzsə, başqa əməllərində Allaha itaət etsə belə, başqa əməllərində Allaha itaət etmiş olsa belə, bu əməli qəbul olunmaz. Yəni, əməllərin bir-biri ilə əlaqəsi yoxdur. Və sonra Şeyxülislam bu ayəni gətirir, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Günün iki başında, yəni səhər və axşam və həmçində gecənin müəyyən bir vaxtında namaz qıl. Həqiqətən yaxşı əməllər, pis əməlləri silib aparar. Və şeyh deyir ki, əgər pis əmələ görə yaxşı əməl qəbul olunmasaydı, o zaman onu silməzdi. Və ona görə də mümin heç bir əməli, heç bir yaxşı əməli kiçik görüb onu tərk etməməlidir. Yəni, bu əməli kiçikdir deyən onu tərk etməməlidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bundan çəkindirir və buyurur لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Yaxşı əməldən heç bir şeyi kiçik görüb onu tərk etmə. Ola bilər ki, sənin hər hansı bir kiçik gördüyün bu əməl sənin cənnətə girməyə səbəb olsun və bağışlanmağına səbəb olsun. Və həmçində hansısa bir əməlin kiçik görüb, yəni günahı kiçik görüb onu etmə. Və bu da səni, ola bilər ki, bu kiçik əməl günah səni Allahın qəzəbinə düşər edər. Və buna oxşar çox hədislər var. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Bəni İsraildən olan bir pozğun qadın, yəni zinakar qadın, bir dəfə gəlir, görür ki, bir quyunun yanında bir it suyu, su istəyir və su içə bilmir. Və az qala ölsün və dilin çıxardıb artıq suyu və öz ayaqqabısı ilə su çıxardıb bu itə verir və Allah onun bu əməlinə görə onu bağışlayır. Və başqa bir hədis Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mən bir cənnətdə bir kişi gördüm, dolaşırdı cənnətdə. Və onun cənnətə girməsinə səbəb yolu kəsmiş bir ağacı kəsdirməsi, yəni ağac qırılıb, yolu tutur, kəsir, insanlara əziyyət verir və bu ağacı kəsib yolu açdığına görə cənnətdə dolaşır. Və ona görə İbn Həcər deyir ki, insan gərək heç bir əməli kiçik görüb onu tərk etməsin, yaxşı əməli. Yaxşı əməli kiçik görüb onu tərk etməsin. Və həmçində hər hansı bir kiçik əməli, günahı kiçik görüb onu etməsin. Çünki insan bilmir hansı həsənətlə görə Allah onu bağışlayacaq. Bunu insan deyə bilməz. Və ya bilməz ki, hansı pisliyinə görə, hansı günahına görə, kiçik də olsa belə Allah onu qəzəbi tuta bilər. İndi isə keçək əməlin qəbul olmasına səbəb olan maniyələr. Hansı əməllər əməlin qəbul olmasına mani olur? Bir çox əməllər var. Və bunlardan, məsələn, insanın özündən razı olması, özünü üstün görməsi, xeyirli görməsi və həmçində riya, hansı ki, bu çox önəmlidir. Riya hətta, necə ki, alimlər qeydir, hətta alimlər belə bundan salamat qutara bilməmişlər. Riya əməli batil edən səbəblərdən biridir, maniyələrdən biridir, əməlin qəbul olmasına maniyələrdən biridir. Və insan, riya nədir? Riya olur ki, insan əməli edir və bu əməli Allahdan, Allah sırf Allah üçün etmir. Allahla bərabər başqa bir mənfəət də gülür. Ya dünya malımı, ya kiməsə özünü göstərməkmi, kimsə bunun barəsində eşitsinmi, kimsə görsünmü, iş yoldaşlarım və s. və s. və yaxud belə eləyir bu, bu işlə məşğuldur. Və yaxud səbəblərdən biri, riyanın səbəblərindən biri, riya gətirən şeylərdən biri tanınmaq və yaxud və s. və s. bu da əsasən Allah uzaq eləsin. Elm alan və yaxud elm öyrədən Allah bizi qorusun. Və buna görə də insan daim gələk niyyətin təzələsin. Hər gün gələk niyyətin təzələsin. İbadəti etməmişdən əvvəl diqqət eləməlidir. Bu əməli mən nə üçün edirəm? Sual versin. Əgər Allah üçün eləmirsə, onda özünü yormasın. Əgər Allah üçün eləyirsə, o zaman davam eləsin. Və riya ibadətin əsnasında da gələ bilər. İbadət əsnasında da gələ bilər. Yəni, bir insan ibadətə başlayır, başlayandan sonra gələ bilər. Və gəlibsə, insan ona mübarizə aparmalıdır bu riya ilə. Əgər axıra kimi davam eləsə riya ona, Allah uzaq eləsin, onda ibadət batil olur. Əgər ibadət riya əvvəldə gəlibsə, o sözsüz batil olur. Lan, ibadətin yarısında, əgər ibadətin axırı ilə əvvəli bir-birinə əlaqəli ibadətdirsə, məsələn, namaz kimi, insan namazı başlayanda riya ilə başladı, Allah uzaq eləsin. Ki, kimsə görsün ki, bu namaz qılır. İkinci rükətdə dedə əstəxfurullah, mən neynirəm? Xeyri yoxdur, o ibadət batildir, çıxır təzədən başlamalıdır. Yox, əgər ibadət namaz əsnasında gəlsə, məsələn, birinci rükətdə Allah üçün başladı, ikinci rükətdə kimsə girdi içəri və bunlar belə bir hiss yarandı ki, mən biraz namazı bəzəyim ki, bu görsün ki, bu namaz qılır, yaxşı namaz qılır. Dərhal mübarizə aparmalıdır özü ilə. Ürəyində mübarizə aparmalıdır. Və alimlər deyir ki, o cihaddadır bu an. Bu vaxt, bu an o cihad edir öz nəfsi ilə. Və əgər Allah uzaq eləsə, sonuna kimi bu hiss gəlsə, əməl batildir. Yox, əgər bacarsa dəf eləməyi, əməl qəbuldur. Əməli batil edən səbəblərdən biri də minnət vurmaqdır, minnət qoymaq. Bu, xüsusən digərlərinə yaxşılıq edən əməllərdən gedir burada söhbət. Sədəqə və s. kömək. Minnət vurmaq, əməli edəndən sonra o insana minnət qoymaq, mən sənə belə etdim, mən sənə bunu kömək elədim və yaxud o insandan təşəkkür olmaq qarşı tərəfdən, bunlar əməli batil edən səbəblərdəndir. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi minnət və əziyyət verməklə batil eləməyin. Və sözsüz ki, ən böyük maniyə şirkdir. Allaha şərik qoşmaq. Bir insanın dünyalar qədər yaxşı əməli olsun, nə qədər yaxşı əməli olursa olsun, bu insan Allaha şərik qoşursa, ümumə böyük şirkdən söhbət gedir. O, yaxşı əməllər də batildir. Çünki yaxşı şirk bütün əməlləri batil edir. Və keçək indi əməlin qəbul olunmasına, qəbul olunması üçün səbəb olan əməllərə. Hansı əməllər, hansı səbəblər əməli qəbul edir və yaxud etməsinə səbəbdir. Bir çox səbəblər var, bunlardan biri də dua etmək. Və biz Quran-ı Kərimə baxsaq, ayələrinə fikir versək, görərik ki, hətta böyük peyğəmbərlər belə dua etmişlər, Allahın bizdən qəbul et. Necə ki, İbrahim və İsmail aleyhissələm Kəbəni tikərkən dua edirdilər. Rabbənə təqabbəl minnə, ey Rəbbimiz, bizdən qəbul et. İnnəkə əntəs səmin alim. Dua etmək. Və həmçində əməli qəbul olmasına səbəb olan əməllərdən biri də istiğfar, bağışlanma diləməkdir. Bildiyimiz kimi, həc günü hacılar Arafaya gedirlər. 9-u, zilhiccənin 9-u və burada dua edirlər. Və Arafadan çıxıb Müzdəlifəyə gedərkən Allah-u-Tala onlara buyurur ki, Allahdan bağışlanma diləyin. Allah-u-Tala buyurur ki, ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسِ Sonra insanların axıb getdiyi yerdən siz də gedin, yəni Müzdəlifəyə. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ Allahdan bağışlanma diləyin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Niyə görə? Çünki bağışlama diləyin ki, Arafada etdiyiniz duaları qəbul etsin. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. də bildiyimiz kimi namazlardan sonra fərq yoxdur, istər nafilə, istər fərz, 3 dəfə əstəğfirullah deyərdi. Və deyərdi, Allahumma əntəs-sələm və minkəs-sələm təbərək deyərdəm cələli və reyhəm. Allahım, salam sənsən və əmnəmanlıq səndəndir. Ey cəlal və ikram sahibi sən xeyrxaqsan. Bu zikri edərdi. Və bu zikir fərq etməz. Həm nafilə, həm fərz namazlarından sonra etmək olar. Çünki hədisdə gəlməyib sırf fərz namazı. İndi isə keçək sonuncu əlamətlərinə. Əməlin qəbul olunmasını necə bilmək olar əlamətlə? Sözsüz ki, əməlin qəbul olunması Allaha aid olan bir işdir. Bunu ancaq Allah qəbul edir. Biz deyə bilmərik ki, sadəcə alimlər qeyd edirlər ki, bəzi əlamətlər var, o əlamətlərdən bilmək olar. Və bu əlamətlərdən biri də yaxşı əməlin ardınca başqa bir yaxşı əmələ müvəffəq olunmaq. Yəni, insan əgər bir yaxşı əməl edir, məsələn, həcdən gəlir və ya Ramazan bitir, böyük bir ibadətlərdir və bundan sonra insan davam edir yaxşı əməllərə. Sünnət orucları davam edir Ramazandan sonra, Quran oxumağa davam edir, gecə namazlarını və s. davamiyyətlidir. Həmçinin həcdən gələndən sonra əvvəl etdiyi günahları daha etmir. İrəliyə doğru, yaxşılığa doğru dəyişir. Bu əməlin qəbul olunmasının səbəbləridir. Əksinə qəbul olunmamasının səbəbi isə əməldən sonra, yaxşı əməldən sonra yenə günahları qayıtmaqdır. Allah uzaq eləsin. Və ona görə də diqqət etmək lazımdır. Yaxşı əməl, necə ki, yaxşı əməl pis əməlləri yuyur, eləcə də pis əməllər yaxşı əməlləri aparır. Və ona görə də əlamətlərdən alimlər deyir ki, biri budur. Və sələflər deyir ki, yaxşı əməl özünə bənzərini çağırır. Pis əməl də yenə özünə bənzərini çağırır. Və buna dəlil, yəni yaxşı əməlin, demək, özündən əvvəlkinin qəbul olmasına və həmçinin yaxşı əməl, yaxşı əməli çağırır. Buna dəlil, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Buxari və Müslimdə gələn Əbu Hüreyrədən gələn hədisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki aleykum bis-sidqi, doğru olun, doğru danışın. Fe inne sidqa yehdi ilel bir, həqiqətən doğru danışma, doğruluq yaxşı əməllərə yönəldir. Ve innel birra yehdi ilel cennet, ve yaxşı əməllərlə cennet aparır. Ve sonra başka bu hədisin ardı deyir ki fe innel kezibe yehdi ilel fucur, yalan isə günahlara aparır. Fe innel fucura yehdi ilel nar, günahlar isə o da aparır. Ve həmçinin digər bir əlamət, sonucu yaxşı əməlin qəbul olunmasının əlamətlərindən biri də budur ki, insan əməli etdikdən sonra özündə arxayınçılıq yaranmır. Özünü yenə müqəssir bilir. Və Allahın ona böyük bir neməti olan bu yaxşı əməli müvəffəq etdiyinə görə özünü Allah qarşısında müqəssir və borclu bilir. Və həmçinin insanın başqa bir əlamət, insanın ibadətdən həzz alması, bu da əlamətlərdəndir. Və həmçində rahatlıq tapması bu ibadətlə və sevinməsi, bu əməlinə görə sevinməsi. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilala deyirdi namaz vaxtı çatanda, Qum yə Bilal fə ərihnə biz salət, qalx ey Bilal və bizi namazla bizə rahatlıq ver, rahatlaşdır. Və Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Səbr və namazla Allahdan yardım diləyin. Həqiqətən o, yəni namaz, Allahdan qorxanlardan başqalarına ağır gəlir. Və ona görə də bir insanın namaz ibadətdə rahatlıq tapması, həmin insanın ibadət etdiyi Rəbbinə sevgidən dolayıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, yəni gözünün aydınlığı, gözünün rahatlığı namazda edilir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi ibadətlərimizi qəbul edən ibadətlərdən eləsin. Allah bizi eşidib faydalanlardan eləsin və bizi bu dində sabit eləsin. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ.